Páter Javorka bol pôvodom z Černovej, čiže z latinského prostredia, nie grécko-katolického, ale rozhodol sa prijať východný rítus. Ako k tomu došlo?
Jezuiti spoločnosť Ježiša sa považuje za rehoľu, za rád, ktorý vznikol v západnom kultúrnom aj duchovnom kontexte, ale dnes vieme, že má aj medzi svojimi členmi jezuitov, ktorí sú východného obradu alebo niektorého z východných obradov. Ako vlastne došlo k vyformovaniu východnej vetvy jezuitov alebo spoločnosti Ježišovej? Spoločnosť Ježišova mala kontakty s kresťanským východom od svojich začiatkov, aj keď v prvých storočiach svojej existencie neprijímala do svojich radov členov, ktorí prichádzali z východnej cirkvi v tom zmysle, že by títo ďalej zachovali východný obrad, ale skôr pomáhala jednotlivým východným cirkvám, rodiacim sa práve v tomto období prostredníctvom rôznych únií, tým, že im poskytovala akési akademické zázemie a časokrát predstavitelia spoločnosti Ježišovej boli priamo konzultormi alebo poradcami aj v rámci hierarchických štruktúr týchto východných cirkví, napríklad zvlášť v Sedmohradsku, Uhorsku, a majú veľkú zásluhu aj na vzniku Užhorodskej únie, ktorá sa dotýkala nášho územia. Tento vzťah jezuitov k východným cirkvám sa pretransformoval do rôznych podôb na rôznych územiach, či už išlo o Etiópiu, Indiu, alebo zvlášť o územie slovanského sveta, kde sú prítomné východné katolické cirkvi byzantského obradu. Druhou dôležitou kapitolou vlastne v rozvoji vzťahu medzi grécko-katolíkmi a jezuitmi je obdobie tzv. Novej spoločnosti po jej obnovení roku 1814. Vieme, že spoločnosť Ježišova bola zrušená roku 1773 a prežila istým spôsobom len na tých územiach, ktoré boli zvlášť paradoxne nie pod správou kresťanských katolíckych vládcov, ale v protestantskom svete, v protestantskom Prusku a v pravoslávnom Rusku. A je preto zaujímavé, že práve v tomto kontexte jezuiti prežili a súčasne sa istým spôsobom viac začali zaujímať o ten spôsob prežívania kresťanstva, ktorý bol charakteristický pre východné, v tom čase ešte nezjednotené pravoslavné cirkvi v Rusku. Ďalším dôležitým podnetom bol obdobie konca 19. storočia, keď začias pápeža Leva 13. boli jezuitom zverené niektoré misie vo východnej Európe, napríklad misia pri transformovaní alebo reforme baziliánskeho rádu, teda rádu grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine. Práve jezuiti boli poverení, aby dali tomuto rádu akúsi novú životodarnú limfu prostredníctvom reformy jeho štatútov, formácie duchovného života. Skutočný vstup grécko-katolíckej cirkvi alebo jezuitov do grécko-katolíckych cirkví, byzantských cirkví východných, však začína až po druhej svetovej vojne. Počas druhej svetovej vojny sa viacerí jezuiti ocitli napríklad v zajatí v Rusku, kde mali možnosť kontaktovať sa alebo vidieť život týchto cirkví a túto svoju skúsenosť potom zverili alebo z ňou sa zdôverili aj svojim predstaveným po ukončení tejto svetovej vojny a potom, čo práve zvlášť v Rusku prišla k moci nová ideológia, ktorá nastolila nový politický režim. Môžeme povedať, že práve za čas Benedikta 15. môžeme zaznamenať istý zlom v postoji svätej stolice vo vzťahoch s kresťanským východom a tento zlom potom sa definitívne rozvinul alebo konkretizoval za čias pápeža Pia XI. Súvisí napríklad aj s tým, že bol to práve tento pápež, ktorý zveril jezuitom zriadený pápežský východný inštitút, ktorý už zriadil jeho predchodca pred 5 rokmi, ale v roku 1922 bol tento inštitút zverený spoločnosti Ježišovej. V týchto rokoch sa spoločnosť Ježišova na priamu výzvu pápeža Pia XI. Začína viac zaujímať o misiu medzi byzantskými katolíkmi vo východnej Európe, teda zvlášť v tom čase sa hovorilo o Rusku, prostredníctvom rôznej formy pomoci. Napríklad generálny predstavený páter Ledochovský zaangažoval celú spoločnosť do organizovania zbierky na pomoc ľudu Ruska vyčerpaného občianskou vojnou a hladomorom roku 1922. Okrem toho sa páter generál rozhodol požiadať pápeža o možnosť zmeniť jeden z úmyslov apoštolátu modlitby práve na rok 1922 za tých, ktorí trpia hladom v Rusku a ktorí sú prenasledovaní pre svoju katolickú vieru. Táto prosba bola schválená pápežom Piom XI. A okrem toho sa pokračoval v ďalších charitatívnych akciách voči Rusku vtedy postihnutému hladomorom a občianskou vojnou. Okrem týchto charitatívnych skutkov však dochádza v spoločnosti aj k rozlišovaniu, či je možné prijať výzvu pápeža Pia XI. K tomu, aby jezuiti sami prevzali východný obrad, aby pracovali na šírení viery a šírení myšlienky zjednotenia s katolickou cirkvou aj medzi byzantsko-slovanskými veriacimi, vtedy ešte nie katolíkmi. V roku 1024 prechádza z latinského obradu na byzantsko-slovanské ako prvý jezuita Francúz Páter Bourgeois. A hneď za ním ďalší dvaja Slovania, medzi nimi Slovák Páter Vendelin Javorka a Chorvát Páter Štefan Sakáč. Páter Bourgeois začína okamžite prácu vo východnom Poľsku, kde v spolupráci s miestnymi biskupmi začína pracovať na návrate pravoslávneho obyvateľstva, respektíve obyvateľstva, ktoré bolo spravoslavizované počas predchádzajúceho cárskeho impéria, do katolíckej cirkvi. Tak vzniká v meste Albertín, kde sa je Vilnus, rehoľný dom, ktorý bol darom od kniežaťa Vladislava Puslovského. Tu prichádzajú prví jezuiti a tu neskôr vzniká aj prvé formačné centrum. V roku 1926 sa otvára noviciát pre východnú vetu misie spoločnosti Ježišovej. Je zaujímavé, že vlastne prvým novicmajstrom sa stáva v roku 1931 ďalší francúzsky páter, ktorý opäť prijal slovanský byzantský obrad, páter Philippe de Régis. S jeho menom sa stretávame v súvislosti práve s našim pátrom Javorkom, pretože bol jeho nástupcom ako druhý rektor Rusika. Táto východná misia v Poľsku mala špecifické vlastnosti s tým, že bola zameraná na pomoc tzv. Neo-únii obyvateľstva, ktoré bolo väčšinou bieloruské. A vidíme, že za krátky čas počet jezuitov tu utešne rástol. Už v roku 1937 mala 46 rehoľníkov, z toho 14 kňazov, 22 školastikov, 9 frátrov. Takže to bol rozvoj misie vlastne na východnom území. Súčasne ale spoločnosť Ježišova prijala aj výzvu pápeža Pia XI. K tomu, aby aj v Ríme otvorila osobitné formačné centrum pre budúcu misijnú prácu v Rusku. Tak vlastne 15. augusta roku 1929 bol otvorené pápežské ruské kolegium, ktoré bolo zverené spoločnosti Ježišovej. V tom istom roku vznikol aj v štruktúre spoločnosti nový osobitný úrad tzv. Slovanského asistenta. A v tom istom dokumente sa hovorí aj o zriadení východnej misie s tým, že sa čoskoro môžu zrodiť aj celé východné provincie spoločnosti Ježišovej. Mimo iné môžeme tu spomenúť napríklad aj, že na generálnej kúrii spoločnosti Ježišovej bola postavená a vysvetená osobitná kaplnka byzantsko-slovanská hneď pri hlavnom chráme generálnej kúrie. A keď bola táto kaplnka 25. februára roku 1937 posvetená, bola tak učinené za prítomnosti aj pátra Vendelina Javorku a zboru bohoslovcov už vtedy existujúceho kolegia Rusikum.
Mohli by sme spomenúť aj, ako sa vôbec páter Javorka dostal do Ríma?
Páter Javorka bol v čase, keď bol pozvaný k tejto misii, predstaveným domu najprv v Trnave a potom v Bratislave. Životná dráha ho však už predtým viedla do rôznych oblastí vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchie, bol jazykov pripravený v nemčine, v maďarčine, zažil skúsenosť práce medzi vojakmi na východnom fronte a istým spôsobom aj táto jeho skúsenosť bola pravdepodobne podnetom k záujmu o východných kresťanov. Túto misiu prijal naozaj s otvoreným jezuitským duchom. Prvé kroky k oboznámeniu sa s východným obradom urobil na východnom Slovensku a podkarpatskej Rusi, kde si zašiel medzi tú existujúcu a fungujúcu grécko-katolickú cirkev a jej štruktúry, kde sa trochu priučil obradu. Ale vieme, že po príchode do Ríma v skutočnosti kolegium ruské sa muselo orientovať na formu slúženia, slávenia liturgie vo forme tzv. Synodálnej, teda ktorá je typická pre ruskú pravoslavnú cirkev, práve s tým úmyslom, aby sa kňazi budúci pripravovali pre prácu medzi ruským obyvateľstvom. Sám páter Javorka potom po prvých rokoch účinkovania ako rektor prijal aj výzvu na misijnú činnosť konkrétnu medzi ruskými katolíkmi na Ďalekom východe. Vieme, že najprv išiel zastúpiť svojho spolubrata do ďalekého Harbinu v oblasti dnešnej Číny, približne kde si na povodí Amuru. A neskôr z tejto misie, keď sa dozvedel o potrebe kňaza v čínskom Šangaji, kde existovala početná komunita ruských katolíkov, prijal pozvanie na prácu v čínskom Šangaji medzi ruskými katolíkmi. Aj z toho vidíme istý univerzalizmus cirkvi, ktorý sa prejavoval tým, že naozaj tie ruské katolické komunity sa častokrát grupovali spomedzi ruskej emigrácie, ktorá bola nútená opustiť svoju vlast po nástupe komunizmu v Rusku. Páter Javorka sa neskôr vracia opäť do Európy, kde prijíma opäť misiu poskytovať pastoračnú starostlivosť grécko-katolíckym veriacím, ktorí sa ocitli bez kňazov v časti, ktorá sa nazýva Bukovina, oblasť, ktorá bola kedysi časťou Rumunska, dnes je časťou už Ukrajiny. Práve v tejto časti ho zastihne aj druhá svetová vojna a jej dôsledky, keď toto územie je opäť pričlenené k Sovietskému zväzu. A tak sa vlastne Patrik Javorka, ktorý celý život pracoval pre misie v Rusku, dostáva do Ruska tým, že Rusko prišlo na jeho územie. Napriek tomu túto svoju misiu neopúšťa, aj keď si je vedomý rizika, ktoré tam stretáva, a vlastne po krátkom čase je zatknutý a obvinený zo špionáže, spolupráce s Vatikánom a poslaný do vyhnanstva, kde vystrieda množstvo zberných a trestných táborov v slávnom súostroví Gulag, teda ruských komunistických trestných táborov.
Po skončení komunistického obdobia v Rusku však bol páter Javorka rehabilitovaný a dnes zostáva ako osobnosť, ktorú možno viacej a viacej spoznávať pomocou archívov. V čom by sme mohli zhrnúť stručne jeho odkaz pre dnešok ako človeka, ktorý má nadslovenský rozmer?
V prvom rade môžeme vidieť v Patrikovi Javorkovi osobnosť jezuitu, kňaza, otvoreného pre akúkoľvek činnosť, ktorú mu cirkev zverí. Na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek obrade, v akomkoľvek jazyku. Takže skutočný príklad univerzality. Potom môžeme vysoko hodnotiť jeho schopnosť naozaj prijať misiu, stotožniť sa s ňou. Pater Javorka sa zmenil navonok fyzicky, mal dlhú východnú bradu, používal východný obrad, stal sa súčasťou misie, ktorú prežíval. Takže to nebol akýsi vonkajší fenomén alebo nálepka, ale on a celá generácia aj tých kňazov, ktorí sa naozaj stotožnili s touto východnou misiou, sa stali členmi tejto východnej cirkvi a pomáhali jej rozvoju. Môžeme na ňom obdivovať jeho jednoduchosť a apoštolskú horlivosť. Nebol erudovaným teologom, ktorý by spriadal akési vysoké teologické špekulatívne formulácie, ale ktorý každodennou pastoračnou prácou, či už na poli budovania inštitúcií, ako bol najprv východný ústav, kde bol ministrom domu, teda správcom, potom rektorom a budovateľom Rusika, formátorom nových kňazov, alebo aj po tejto rímskej skúsenosti je ochotný prijať misiu v západných dedinkách rumúnsko-ukrajinskej Bukoviny alebo v ďalekom Šangaji. Takže to, čo môžeme vidieť na jeho osobnosti, je tá totálna odovzdanosť Kristovi a cirkvi na akúkoľvek formu misie, ktorá je od neho očakávaná a požadovaná. V tomto zmysle je vzorom, ktorý je nadčasový. Aj keď by sme mohli hovoriť, že ten ideál misie obrátenia Ruska dnes má inú formu a chápeme ho viac v ekumenickom rozmere, ale ten vnútorný záplat a odovzdanosť Patra Javorku, tie sú nadčasové a sú o to viac potrebné, aby sme si ich pripomínali práve dnes.